Radio Okapi.
Pansangona beto, folkan konso moussier Afrika. Okapi.
Matondo minanger Thérèse Basubi, matondo mina bisika nos ben baka masa na kulanda radio kapia seleka kentong sam na ben na kulanda basangona beto na ndinga ki Congo konso moussier Afrika nan tola kinzonzolo. Nganzi ya minganga ya kubuya kisalo kena kulanda kana bubyeba kiteso bamposo zole nkuna na beto dona madimamba ya tambula kana bainzo ya nkaka lusansu awa na bwala kimfobo kishaza ntendula tavona Fabie Kambinzi. Longo ki ya université évangélique en Afrique ya Vila Kanambonza Bukavu monana kana suka suka ya bubyai kasinto disi ya bapulusu na Kivu yansi kena kumona tidiambu ya kela luvuno betalanda pe mvutu ya kimvuka kena kutalaka bainzo wa batu na ndabuda. Makesa ya insi na beto mekatora kuzwa pebi nati ba viona bau mukembo kubasika na bau ya lutaka na kilumba mazona mbonza kananga batata babama inda basangundo sebekeza bauna mobantangu. Matondo mindi ya kanibisika nyosubayi baka masamu na kulanda basangunda beto nandinga kikongo na radio kapi ya seleka melunga bube kitezo bamposo zole ya minganga bainzo lusansu ambula matadi mebu ya kakisa na bau kubanda kilumba mazuzi sinamed kimvuka bantuma minganga yai babula kadia kadiboko na meza sabu na kulomba na bankuli na bau na kubikala na bainzo na bau nkato kusala kasi na kutambula na beto na bisika nkaka kisalu vanake na kusala mafitushweti na bainzo nkaka lusansu ntangwa donia madimamba ya bizapsa na ngefa bieka mbizi gifwa.
Mumbandu na lupitalu ya bana ya Kalembelembe bosalaka kaka kisalu ya kusansa na kitanu yai. Tansi bisalu ya nkaka bonso ya kuyambila bambefo na ya kusansa nswalu na ya kutesa bambefo kukangamaka bielo na yao. Dr. Ngala mosi ya bantwadisi ya sindikaya ya baminganga ya bakamaka kuna kusepelaka na kumona nde nzila ya kutedimisa kisalu kundimamaka na lupitalu yai. Yandi nde kisalu ya kusansa kukangamaka ve sambu boku zola kamutindu yina kansi na nima ya bilumbu tatu na kisalu ya impi takangama ata kisalu mosive ya lupitalu tavanda ya kuzibuka mpi mbefo mosive tavanda na lupitalu ya leta na klinik ngalema bisalu yonso kutambula kambote bantu vandaka ke mata na kukita bantu vandaka mingi na bakuluar ya lupitalu baminganga ya nkaka vandaka kutesa bambefo na mutindu ya kufuana. Bilo ya sindika ya baminganga ya ngalie mande yo salamaka mutindu yina kaka sambu botulaka mukanu yai ya kutedimisa kisalu kaka bubu yai na kitanu.
Matondo minange Fabien Kambunzi gifwa kaka na meta de la minko kangama kisalu ya minganga ya bainzo lusansu ambula matadi kasi inzo wakena kupesa kamenga na bambefo landaka na kusala na kilumba bubu yai na kutuba ntolisi ya centre yai ya menga mpila keleve na ba kutelimisa kisalu mpama vemu baki na kupesa kamenga yai na insi onvimba ya ntoto na beto Kongo kisha sampe diaka kanati ba metelimisa kisalu batu kena kupesa kamenga nkatu kulomba mbongo baundita tina mpe ya kutavwanda mpasi mingi sabu na insi na beto landa kana kutuba munganga kakise lumbanisha
kusosa sosa ya batu ya maile ya OMS
asileka sambu na kusansa mbote mbote pulupulu na bana bamelomba na bibuti na kuyika zeng na bankisi ya baki na kupesa kabau ya ikele ndongisila ya pesa maka na minganga mingi na lukutaka na dinaka mbula matadi kena kutalaka mambu ya bimbefu ya pulupulu kintuwa diti UNICEF buwela daka inzo aluyalu kena kutalaka mambu wa mavimpi bongisaka ya fuanaka na kilumba bubie awa na buwala kimfumu Kinshasa lukutaka dea salamaka sabu na kuzabisa mpuna zeng fuanaka na yao taniki na nzita mkuna beto na din fula nsimba landaka yao kusabu na beto
kusosa sosa ya batu ya maele ya OMS kuzaka salema na RDC munisa kati pulu pulu kele kimbevu ya zole kekufuwa kabana kitezo na koso mvula biveve zole ya bana kekufuwa kana inza ya mvimba nzila zole ya kusadila samu na kunwanisa pulu pulu bunkete mpe mangwele kasi mangwele ya pulu pulu mekuiza NTTV na RDC ya nkaka kele kunwa maza mingi mpe kusadila maza ya mungwa ya fwana kusadila diaka zank na kulandaka bampova ya nganga maele sele sentibu zanki kele na nzuti ya mutu nyoso kubwela yao kenu wanisa kimbevo ya pulu pulu na bana pena bakulutu zanki kena kunwanisa makumi tanu na zuli ya nkama ya pulu pulu na bapvv pena babakala ina mekuza lemba balenda sadila zanki bilumbu kumi to kumi na tanu ya kele ya mafuta, pomade, pudre, tompe, mbuma e gram kumi to makumi zole. Manaka kena kunwanisa pulu pulu kuzaka sadi samboka sani yai, samu na kuzaba mutindo kusadi la zinc, mpe musikeri samu na kunwanisa malaria.
Dadiki na njita matodomike. Longoki ya vila kama zona mbanza Bukavu mononaka na suka bubia na kaktie mulengesha pene pene universite evangelika na Afrika na ntangu ya betke na kutuba yani kena inzo lusansu wa bapulusu yani ya moman mpentodisa bapulusu wa kivuensi kwena kakutalandi longoki ya vandaka kena kutekita mingiti mwamputa na diboka bakala kasi bazo la kaveti ya radio kapiko solo la tiyandi sabna general Gaston Lundzembo longoki ya kena kukusati baka ngakandi beto landandi.
C'était un coup monté de toutes pièces.
Ya kele kimpa ba kuzaka sala, mutu kuzaka zimba na kele ya moyo. Ba minga angamekuza pesa la polo na bau. Ba mekuza sala diambu yai, samu na yandi baka nzila, yandi kwenda na mputu. Beto baka ka yandi, samu na kufiunguni na mavimpi na yandi. Ba mezivula dosye, mpeba kena kusosa sosa nyonso kena kulutila na kintweki.
L'enquête est encore secrète.
Kasafu na kuzabisa tirandaba bimvuka kena kutalaka mambo bansu wa batu sajek na nkufi kimvuka longo kiai vonda kena kusala meza bisati baka ngaka nkuni na bawu yai sabu na mambo mingi ya yandi sonikaka na mutindo baka na kumwesa kantangu nyoso nkangwa buka vumpasi na bilumbu yai ya betkena yau dia kantodisi ya kimvuka yai ya basu wa batu meza bisati baka na kutindila yandi ntangu nyoso bandinga ya imbi na alualo nandi mbuta Robert Nzangala.
Kizunga vandaka na nkadu ya mbo TV na bantangu ya iya iya na baku zaka bimisa. Na bantangu ya tanu, betu kuzaka telemina mutindu ba vandaka tekila ba mapamu na siti ya Elakat, hii na vandaka ya mbo TV. Baku zaka vandisa na bisalu, chef ya kartye, mpeduki ya mbanda kuzaka bika kisalu. Na yai ya sambalu, betu tubilaka mutindu baku zaka kufa batu na kizunga, betu tubaka ti baku za sambisa batu salaka mambu yai.
Betukwe na ntangu yae na kivuazulu wapi luyalu na yao mekatona kutelimisa malongi ya bainzo nka na primera vwana pea seconder. Mingi na bwala kimfumo ya kivuazulu mbanza gobo tina ntangu ya ndonga kekuza vutuka. Lukano yae seleka baka maka na kiluma mazono. Bantualisi ya kizunga bame baka lukano yae na kutita bigonza lenda kusalama. Na nima kutambula ya bana bambu nana tiku na bambu kumina zole ya kubutuka tala, salaka na kilumba mazono. Mpe mazuzi sabna kolomba kufuta mabalungi na bau bandinga mingi mpe ya undeme basika na insi ya mvimba. Ya kena kolomba tiaseleka bafuta balungi yai na ntoro nyoso meza bisa mbuta jile paluku. Ya kentolisi ya kizunga kivu wa zulu beto landandi na alualo ya Rosalie Zawadi.
Beto me sangsa kia dena milongisi nyon so samuti beto mpe, beto vandaka banlongisi mpe tibu bia yi beto kaka banlongisi. Ya onde beto kena kolombi la bao na ministra ya EPSP, salan swa lo samu na kufuta milongisi nyon so mpe mubanda ti ya kisalema. Bafwana bakosa ti, inti na beto nyon so kena mpasi, konso mutufwana bakosa yao. Samu beto nyon so mona ti, leta na bilumbu ya yi, me katuka ntama mingi mpe beto fwana sala ngolo samu beto sosa ntomo sono na bambula kena kuiza mbanza ti na kilumbu ya zole beto ke katusa lukano ya hii samu ti bana bandajaka malongi na kalasi
na kumanisa makesa na beto mekatona kuzwa ya yao pebi natia vwana peba tu kena kubongisaka bavyon mukemba kupesa bampete ya lutaka na kilumu Amazon Academy Militaire ya mbonza kanangana kasi occidental na lutolusu ambuto luyolo kena kutalaka mama kesa ntangu ya Emmanuel Elameji na nge Fabien Kambinzi.
Na kimvuka bokele bantu makumi tanu na mosi ya mekatuka kumanisa malongi na bau ya kutambusa na kubongisa bavion. Bomekwisa kumanisa malongi ya mbala nsambwadi na nzonkanda yai ya Zulu ya Makesa ya Kananga. Malongi yai tadilaka mingi bisalu ya kubongisa. Kaka na mukembo yai bome baka bapete na bau ya sulietna. Ministre ya Lukengelu na ya banwani ya Ntama Mwando Simba kuvandaka yandi mosi na mukembo yai. Ntumwa ya mfumu yansi ya Kongo songisa kande malongi yai talandaka na diaka na mvula yai ya mafunda zole na kumi ti na mvula ya mafunda zole na mosi. Ministre Mwandu Simba memo na kese na kumona bantu yai ya ntete na kumanisa malongi yai ya pilote na ya bamekanisien ya avion. Sambu na yandi ya utabongisa kisalu yai na ndonga ya makesa ya Zulu yansi na beto. Kansi yandi kena kulomba na malu yonso nde bisalu ya kubongisa nzonkanda ya bao ofisi ya Kananga kusalama na kupesa yau bisadilu ya malongi.
Matondo mingi nange Fabien Kambinzi, matondo mingi pena bisika nyosbe baka makasa mnakulanda basa nguna beti nandinga kikongo na Radio Kapi. Sabala mbote na mabuta na benu kansibe fonsi matibili vwana kakimvuka mwusia nene sa mnakupesa basa nguna nandinga kikongo. Na lusa lusu ya lengo inanzila mashini daniki nanzita Fabien Kambinzi. Na luto lusu wa noela luzi tuka bambi konsu mwusia Afrika. Me katona kumanta basa nguwe. Kabeke na kuzala ntangu nyosu na kulanda basa nguwa sedeka ya vwana insi na beto toye inza mvimba. C'est comme aussi Radio Kapi, Radio Ngemba.
Oh Kapi,
oh Kapi,
Radio, oh Kapi.